Вот такая гостья сейчас, это Александра Гумена, она кандидат экономических наук и декан факультета экономических наук Национального университета Киево-Могилянской академии. Добрый день.
Доброго вечора, шановні слухачі.
І це знак мені перейти на українську мову. І будемо говорити про дуже цікаве видання «Біла книга «Україна-2030», але у регіональному вимірі. Так? Книга спрямована на те, щоб пропагувати певну економічну стратегію. От пані Олександра там якраз відповідала, наскільки я розумію, за розділ про інновації в регіонах. Тут про що йдеться? Це технологічні інновації, чи може це перебудова промисловості і сільського господарства в регіонах, чи це інновації, які перш за все торкаються способу нашого мислення?
Я думаю, що дійсно, по-перше, ми в книгу заклали ідею консолідація мислення, консолідація дій. Це такий наш незримий девіз. А консолідація дій – це означає якраз це визначення і використання всіх тих можливостей, які на сьогоднішній день є в регіонах України. Якщо говорити про дійсно інновації, як ми їх розглядаємо, то ми дійсно розглядаємо інновації як спосіб мислення. І те, що ми говоримо про, наприклад, в цій книзі про смарт-спеціалізації, то мова йде про прийняття інноваційних рішень в будь-яких видах діяльності.
А що таке смарт-спеціалізація?
Смарт-спеціалізація якраз передбачає, це такий вже відомий і дуже навіть абревіатура часто використовується щодо смарт-міст. Це, звичайно, і зручність, це, звичайно, певна максимальна побудована інфраструктура. Передусім, це такий все, що стосується смарт, зокрема і смарт-спеціалізації регіонів, це те, що ми можемо характеризувати включеність людини в процесі і, відповідно, їх комфорт, їх добробут в їхній життєдіяльності.
От включення людей у процеси. Часто доводилося і досі доводиться чути, що от включеність людей і рівень громадянської активності або громадської активності у різних регіонах України різний. Наскільки можливий до них однаковий підхід? От те, що ви кажете, якби синтез та способу мислення.
Ми дійсно, отримавши результати, адже книга писалась не просто колективом авторів, тут представники провідних університетів Києва зазначені в авторському колективі, але насправді це такі обробка результатів якісних анкет з більшості регіонів України, або там, де ми були на круглих столах, або там, де ми мали можливість, наприклад, обробити якусь іншу інформацію, скажімо, той же самий регіон Донбасу, де, на жаль, не було можливості, окрім Маріуполя, відвідати, скажімо, інші університети, інші точки такі для досліджень. Але ми фактично обробили понад 350 анкет таких, але це не соціологічні анкети, це експертні анкети, тобто вони показують якісні дані.
Тобто, я перепрошую, експертні анкети. Ви розмовляли з експертами? Чи це ви експерти, які оцінюють?
Ми якраз розмовляли і спілкувалися, і, власне, пропонували заповнити анкети саме експертам в регіонах. Це були і представники, знову ж таки, освітньої наукової еліти, тобто університетів, це були і представники місцевих органів влади, це були представники місцевого бізнесу, територіальних громад. І це дійсно таке представлення дало нам можливість говорити про якісь релевантні висновки. Так ось, повертаючись до того, що дійсно, регіони неоднорідні, вони не розуміють іноді вигоду від міжрегіональної співпраці. Тобто, кожен регіон, звичайно, турбується про свої фінансові надходження. Вони говорять про експорт якихось своїх продуктів будь-яких, там, чи продуктів, послуг. От. Але вони не говорять про те, що як часто вигідно, наприклад, будувати міжрегіональні кластери. От. Тобто, де використовувати ті можливості і ті існуючі потужності, які на сьогоднішній день представлені не лише одним там регіоном України. Ми, напевно, слухачі теж знають, що, скажімо, там півєвропейських, половина європейських бутиків, французьких, італійських, вони насправді представляють сукні виробництво Чернівецького регіону. От.
Для мене це цілковита новина.
Ну, насправді, звичайно,
це, я
там...
Я перепрошую, пані Олександро, якщо вони в Україні працюють, чи за кордоном?
Ні, вони працюють в Україні, відправляють не тільки сукні, а й інші аксесуари за кордон, а вже іноземні фірми ставлять там свою марку. Тобто, на жаль, там не стоїть Made in Ukraine чи там Made in Чернівці. От. Тим не менш, такий кластер об'єднує понад 300 підприємств з усього Чернівецького регіону. І насправді, і як таких поряд вже з існуючих населених пунктів, не лише, власне, Чернівецької області.
Те саме Олександра можна... Гуменна, нагадаю, кандидатка економічних наук і деканка факультету економічних наук Києво-Могилянської академії. У вас є змога, шановні слухачки і слухачі, зателефонувати 0800 750 490, поставити пані Олександрі власне запитання, або можете написати нам на Viber 067-67-404-76. Але я перервав вас, можливо, на найцікавішому місці.
І так можна насправді торкнутися кожного регіону. Кожний регіон має свої дуже цікаві, як зараз модно говорити, кейси. Скажімо,
зараз модно говорити кластери, кейси, смарти, все, що завгодно.
Да, ну, тим не менш, це, можливо, з одного боку можна говорити про там, те, що ми використовуємо багато іноземних слів, а з іншого боку, завдяки такому залученню нас розуміють, скажімо так, в усьому світі. Тобто, використовуючи ці терміни, нас розуміють наші колеги звідусіль.
З огляду на те, що ми зараз розмовляємо в межах програми «Київ-Донбас» громадського радіо, то, будь ласка, за всією умовності позначення «Київ-Донбас», «Донбас», та й ми знаємо, що Донбас є і західний, ще який за Донецькою, Луганською область простягається. Які там ваші найцікавіші висновки?
Дійсно, насправді до сих пір потенціал Донбасу, не дивлячись ні на якісь інші там думки, він залишається високим. І на сьогоднішній день, от якщо брати внесок регіонів в ВВП України, то понад половину, 50,4% формують всього 4 регіони. Це Київ, це Харківська, Дніпропетровська і Донецька області. Це означає, що дійсно...
Навіть з урахуванням окупації.
Так, навіть з урахуванням окупації. Тобто ті можливості, насправді, ну ми навіть на сьогоднішній день можемо говорити про те, що там Донецька область навіть є об'єктом такого дещо екстремального туризму. От, один з цей. Ми маємо використовувати і бути гнучкими, використовувати ті можливості, які надає нам, ну, сучасність. Майже кожен регіон вказує про те, що вони хочуть розвивати туризм. Навіть, знову ж таки, якщо цей регіон історично, ну, начебто, не є привабливим. Звичайно, мова йде, чому ми розглядаємо на сьогоднішній день так само Донбас як перспективний регіон, тому що, знову ж таки, це дуже і дуже серйозний напрямок для інвестування. Да? Ми чудово розуміємо, що все одно ситуація з окупацією, вона завершиться. Ми віримо, що на користь, власне, ну, України. Ми не розглядаємо навіть інший варіант і сподіваємося, що дійсно ну, скажімо, це станеться скоро. От, звичайно, мова буде йти про потужні інвестиції. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, в тих містах, які були звільнені вже від окупації, там шаленими темпами будуються дороги. Вони навіть кращі, ніж, ну, знову ж таки, не буду говорити там, чи я не була там, але я чула від колег, що все-таки відбудування і можливість для такого інвестиційного прориву в цих регіонах вже є.
Я з вами згоден, в багатьох місцях це спостерігається, але, на жаль, картина зовсім не всюди однакова. І, скажімо, якщо в Маріуполі після 2 років практичної ізоляції від України вже ходять принаймні 3 потяги і до Харкова, і до Києва, і до Львова. От, і мені дуже хвалили трасу, котру проклали через Харківську область до Краматорська, і інші є, то все ж таки в деяких випадках, і ще невідомо, яких випадків більше, ситуація змінюється дуже повільно. Але
вона зміниться.
Так. От вона зміниться. А скажіть, будь ласка, я розумію, що це запитання зовсім не наукове, а може навіть і не квазінаукове. Але можемо ми говорити про певні терміни з урахуванням того чинника? Умовно кажучи, війна закінчилась, і тоді у нас ситуація набагато покращилась. Тоді-то або війна триває, і тим не менше ситуація у нас істотно покращилась тоді-то. Треба орієнтуватись на 2030, як у назві вашої книги.
Ну, ми розглядаємо кілька горизонтів планування для себе, тому що це передбачено таким прогресивним документом для України, як Форсайт України. Це така методика, яку обрали всі розвинені країни світу. Тобто ми плануємо для себе якісь найкращі показники свого розвитку, а далі під це намагаємось закласти ресурси, використати ті наявні можливості, той потенціал, який є, для того, щоб досягти. Ну, скажімо, от і в доктрині збалансованого розвитку, і в книзі ми виходимо від такої мети для себе. Це зростання ВВП України понад 10% щорічно. Це дуже такий амбітний показник. От, але знаєте, як сказали колеги з Сумського університету, коли ми були на круглому столі, що а як, якщо не мріяти? Якщо не ставити для себе амбітні цілі, як жити? От, тому тут я думаю, що якщо, скажімо, і жителі Донбасу будуть для себе ставити таку амбітну ціль досягти найкращих показників і якомога швидше відновити і свої можливості і показати такий, знаєте, дійсно амбітний стрибок, я думаю, що це буде дуже добре.
Пані Олександро, що це ви зараз там шукаєте у книзі «Україна 2030»?
Ну, я хотіла сказати, що ми, власне, от які ми можливості говоримо, скажімо, для визначаємо для, припустимо, Донецької області. Це модернізація промисловості і розвиток науково-виробничих кластерів. Тобто потенціал, ми чудово знаємо, що і науковий потенціал, він дуже високий був в тому регіоні ще до окупації. І те, що збереглося, я думаю, ті колеги, вони зможуть повернутися і відновити дуже серйозні темпи зростання. Це створення нових секторів економічної діяльності, тобто непритаманних. Ми зараз дуже активно говоримо про концепт креативної економіки, тобто якість економічного зростання, коли дуже багато продуктів створюється з високою доданою вартістю, тобто, власне, інтелектуальним своїм потенціалом, творчістю, талантом. Тобто це такі продукти, які якраз от внесок таланту складає не менше десь 30% в продукті. Чому не використати саме цей потенціал? Це може бути і музика, і кіно, і мода, і наукова діяльність, реклама, будь-що. Це все ті сектори, які можна розвивати.
Деканка факультету економічних наук Києво-Могилянської академії Олександра Гуменна в ефірі програми «Київ-Донбас». Можете нам ще встигнути зателефонувати 0800 750 490 або написати на Viber 067 6740476. От я абсолютно вражений багатьма речами, про які пані Олександра сказала. Я помірковано вражений, тому що книгу передивлявся. А от історію про чернівецькі вбрання, яке везуть кудись там в Європу, ставлять там марку і під іноземною ввозять до України, я вражений абсолютно. А скажіть, будь ласка, наскільки часто українська ідея, яка народилася в наших науковиць і науковців, так само, от вони не інша справа, коли людина виїхала, але в Україні багато, та народилася в Україні, якісь оприлюднена і підхоплена за кордоном, і повертається до нас уже як іноземна ідея.
На жаль, такі випадки доволі часті, і це наводить деякий сум, але ми сподіваємося, що завдяки такому брендуванню, позиціонуванню, тобто такі маркетингові терміни, але фактично це такий піар регіонів і піар їхніх можливостей, що, зокрема, і теж було метою нашої книги. Дати людям зрозуміти, що не обов'язково і далеко не завжди, ну, скажімо, бірочка, яка буде свідчити не авторство України, це означає там кращу якість. Звичайно, люди прагнуть до брендованих речей, на жаль, це така психологія споживача у світі, але бачачи навіть в Україні прекрасні вироби, легка промисловість або якісь, ну, скажімо,
харчі,
да, от, я хочу сказати, навіть часто говорять про там експорт меду або соняшникової олії в Україні, про успішність такого експорту. Так, успішність, але, на жаль, за кордоном знову ж таки не ставлять, от я досліджувала трошки, цікавилася експортом на Близький Схід нашої олії. Вона користується величезним попитом, але повністю вона вся вона розливається в іншу тару, не таку, як у нас, а прийнято, відповідно, в цих країнах Близького Сходу, і вона ставиться зовсім інше маркування, тобто вже не українське. От ми до цього маємо прагнути. Зараз от один з останніх дуже цікавих прикладів, які я почула особисто на економічному форумі, що Житомирський регіон буде повністю забезпечувати, постачати сировину для упакування для усієї провінції Шампань. Чи почуємо ми про це, що це не просто шампанські вина найкращої якості, а що до цього долучилися саме наші співвітчизники-житомиряни.
І це особливо важливо тепер, коли українці нарешті заявили про готовність виконати вимогу, щоб українські вина і спиртні напої не мали назви шампанське і коньяк, бо вони охороняються авторським правом. Пані Олександру, нагадаю, Олександра Гуменна, кандидатка економічних наук у нас у студії. От ми зараз говорили про те, як українські вироби або ідеї опиняються за кордоном, потім повертаються в Україну, і ми не знаємо, що це українське. А в межах України як часто ідея, народжена і апробована в регіоні, опиняється в Києві, а потім із Києва поширюється на регіони, як ідея київська, раз. І наскільки це продуктивно, а може продуктивніше зв'язки між регіонами повз Київ?
Ну, я конкретно таких випадків не назву щодо ідей, які нам народилися в регіоні, а потім потрапили в Київ і повертаються, наче як трошки з іншим вже присмаком, назвемо це так. Але дійсно, якщо взяти за приклад транспортну інфраструктуру, то ми маємо дуже багато сполучень, і от це така мережа, яка насправді може бути проєктована і на це, тобто може мати відповідь на ваше питання, що дуже багато взаємодії відбувається саме через Київ. Навіть тоді, коли цієї взаємодії можна було би оминути. Це, от, зокрема, транспортне сполучення. Да? Дуже багато там, наприклад, потягів, які можна зовсім інакше будувати.
Так, як людина, яка часто їздить у відрядження, я тут з вами цілком згоден, хоча самому мені це так чітко, як ви сказали, не спадало.
І так можна насправді спроєктувати іншу взаємодію, і фінансову взаємодію, і взаємодію з якимись іншими ресурсами. Тобто, насправді, централізація ще доволі висока. От. І, на жаль, територіальні громади часто мають найбільшу проблему. Це, перше, це дійсно відсутність таких стратегічного планування своїх власних надходжень і можливість цими надходженнями повністю розпоряджатися. Тобто от в цьому питанні, я думаю, це одна з причин такої відсутності потужної регіональної всередині регіонального розвитку і, зокрема, от такої співпраці між регіонами.
Мені страшенно цікаво з вами розмовляти, пані Олександро, як з економісткою, але зараз буде запитання, я певен, що воно у вас не не поставить у безвихідь, але зовсім не як до економістки. А може, як до економістки. Я от буваю на різноманітних нарадах, там форумах, в тому числі, які економіки стосуються. І часто густо доводиться чути. І це було б давно впроваджено в життя, якби не брак політичної волі. Так, і для цього нам не вистачає лише політичної волі. Що таке політична воля з точки зору професійної науковиці-економістки? І чи немає тут економічного чинника, який би міг ту політичну волю збільшити?
Звичайно, є. От нам завжди ставлять питання, що первинне. Політичне підґрунтя чи економічне підґрунтя. Я завжди кажу про те, що це те саме питати, що перше, там, курка чи яйце. Це взаємопов'язана система, і політична система надзвичайно залежна від економічної, і так само, як економічна від політичної. Поясню трошки інакше свою тезу. Ясно, що ні одне економічне рішення не може бути реалізоване, якщо це не буде уречевлено в політичне рішення. Тобто ми говоримо про те, що все чудово, ми прекрасні речі написали, але якщо не буде забезпечено це законодавством, наприклад, ми тут багато пишемо про інвестиційні атласи регіонів.
Тут це в Україна 23.
Так, в Україна, дякую за уточнення. Наприклад, ми чудово розуміємо, що не будуть інвестиції рухатись, якби які у нас величезні навіть внутрішні можливості для інвестування не є, вони є насправді, і допоки не буде захисту інвестора законодавчого, а значить, відповідно, і судового, і це все дійсно така взаємопов'язана система. Те саме можна говорити про захист інтелектуальної власності. От ми говоримо про те, чому, наприклад, ідеї в Україні вони не формуються дійсно повноцінними. Так само, чому ми, маючи по кількості стартапів 24-те місце в світі, практично маємо там одиниці зареєстрованих саме в Україні стартапів. Це дуже серйозно пов'язане з законом про захист інтелектуальної власності, і не лише з законодавчим забезпеченням, а і з реальним.
Отже, є що робити ще Олександрі Гуменній поза тим, що вона деканка факультету економічних наук Києво-Могилянської академії, і в науці, і, як з'ясовується, в політиці, яка нерозривно пов'язана з економікою, і її співавторкам, і співавторам теж. Дякую за участь у програмі «Київ-Донбас».